Tere osasaama pühakirja õpetusest. Oleme Vanas Testamendis nutulaulude teises peatükis. Täna kuuleme sõnumeid nii Jumala karmist kohtust kui ka tema halastusest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Nutulaulude raamat koosneb viiest peatükist, millest iga üks kujutab endast ühte luuletust. Nutulaulude esimeses peatükis, mida eelmisel korral uurisime, keskendutakse peamiselt kaeblemisele Jeruusalemma ja rahva kurva käekäigu üle. Teises peatükis, mille uurimisega nüüd jätkame, on peasõnumiks hämmastus, miks prohvetid ja preestrid ei rääkinud selgelt, kuhu rahvas oli minemas. Aga enne, kui autor hakkab käsitlema prohvetite ja preestrite hooletusi, jätkab ta veel linna tabanud hävingukirjeldusega. Loen salmid 8-10. Issand otsustas hävitada Siioni tütre müürid. Ta vedas mõõdunööri neist üle ega hoidnud oma kätt tagasi neid hävitamast. Ta pani leinama kaitsevalli ja müüri. Need varisesid üheskoos. Selle väravad vajusid maasse. Ta hävitas ja murdis riivid. Selle kuningas ja vürstid on paganate seas, kus ei ole seadust. Prohvetidki ei saa seal issandalt nägemust. Vaikides istuvad maas Siioni tütre vanemad. Nad on riputanud enne selle tuhka pähe, rõivastunud kotiriidesse. Oma pea on painutanud maani Jeruusalemma neitsid. Üha uuesti näeme nutulauludes, et nende autor võtab kogu seda hävitust, mis on tabanud Jeruusalemma ja selle elanikke Jumala käest tulnuna. Ta teadis, et Babylonia suur armeegi oli vaid tööriistaks issanda käes. Samuti teadis ta, et issanda töö oli seegi, et rahva juhid olid maalt minema viidud ja linna müürid ning väravad purustatud. Võiksime ju ka küsida, kust ta seda teadis. Ja vastus on Jumala enda sõna põhjal. Jeremia ja mõne teisegi prohveti läbi oli Jumal ju korduvalt ja korduvalt lubanud, et ta teeb seda, kui rahvas ei pöördu. Meenutame näiteks ennustust Jeremia raamatu 21. peatükist salmidest 5 ja 6. Ja mina ise sõdin teie vastu välja sirutatud käe ja vägeva käsivarrega, vihas ja räävus ja suures meelepahas. Ja ma löön maha selles linnas asujad, nii hästi inimesed kui loomad. Ennustusi ei usutud, aga nüüd, kui kõik oli nii läinudki, jäi üle ainult seda tunnistada. Piibli tunnistus, et kõik sellised asjad tulevad Jumalalt, paneb meie usu proovile. Aga seda teadis juba Aamoski, kes elas peaaegu paarsada aastat enne Jeremiat. Ta küsib Aamose raamatu 3. peatüki 6. salmis. Kas linnas puhutakse sarve ilma, et rahvas ehmuks? Kas linnas juhtub õnnetus, mida issand ei ole saatnud? On olemas ainult üks Jumal, kes valitseb kõiksust. Tema meelevalla all on ka saatan ja too ei saa teha midagi sellist, mida Jumal ei luba. Mõnikord aga lubab Jumal saatanal teatud aja möllata ja teha hävitustööd. Sellistel aegadel pöördub Jumala inimene aga Jumala poole, kes ainsana võib pöörata kõige ahistavamadki asjad teenima oma head eesmärki. Usk nimelt ei nõustu uskuma Jumala kohta midagi muud kui head. Loen salmid 11 ja 12. Mu silmad on pisaraist kibedad, mu sisemus käärib. Mu maks on valatud maha mu rahva tütre murdumise pärast, sest linna turgudel on nõrkenud lapsed ja imikud. Nad küsivad emadelt, kus on leib ja vein, kui nad nõrkevad nagu haavatud linna turgudel, kui nad heidavad hinge oma emas üles. Neil päevil oli palju nuttu. Nii suur oli ahistus. Surm pidas lõikust nii mõõga, nälja kui ka katku läbi. Kõige raskem oli emadel, kes pidid nägema, kuidas lapsed nendes üles surevad. Loen 13. salmi. Mida võiksin sulle tunnistada, millega sind võrrelda, Jeruusalemma tütar? Mida võiksin pidada sinu sarnaseks, et sind trööstida, neitsi, siiani tütar? Sest su purustus on suur nagu meri, kes suudaks sind parandada. Mida sellises olukorras öelda? Mis tahes sõna tundub kergem kui udusõlg. Nende ütlemine võib valu ainult kasvatada. Mida öelda, kui kõige õudsemadki ähvardused on läinud tõeks? Kui su tuttavate ringis on keegi, kes on viimasel ajal kaotanud inimlikult vaadates rohkem, kui keegi kunagi peaks kaotama, siis ära raiska aega mõtlemisele, mida talle võiks öelda. Aga ära jäta teda ka üksi. Mine ta ligi. Iobi palju kirutud trööstijad olid kõigest hoolimata siiski nii targad, et märkasid olla kannataja juures vaikselt terve nädal aega. Mõnikord on lihtsalt juuresolek parim, mida võime anda. Pärast seda võib tulla ka sõnade kord, aga rääkijaks olgu esmalt see, kes kannatab. Nutulaulude autor võrdles inimeste ahistust suure merega. Ei inimeste sõnad suuda seda täita. Autor loobubki lohutavate sõnade otsimisest ja pöörab pilgu aegadele, mil oleks olnud võimalik veel õnnetust vältida. Ja nüüd hakkavad silma need, kellel oleks olnud võimalik inimesi hoiatada. Loen 14. salmi. Su prohvetid on kuulutanud sulle vääri ja mõttetuid nägemusi, aga nad ei ole paljastanud su süüd, et pöörata su saatust, vaid on sulle ilmutanud petlikke ja eksitavaid ennustusi. Vale prohvetid ei tõstnud esile inimeste üleastumisi. Nad ei öelnud neile, millised tagajärjed on Jumala tahte ignoreerimisel. Kui uurida Jeremia raamatut, siis näeb vastupidist. Vale prohvetid koguni edendasid kurjust ja Jumala kartmatust. Võib-olla kõige selgemini näeb seda Jeremia raamatu 23. peatüki 14. salmist. Aga Jeruusalemma prohvetite juures nägin ma kohutavaid asju, abielu rikkumist ja valelikku eluviisi. Nad julgustavad kurjategijaid, et ükski ei pöörduks oma kurjusest. Nad kõik on mulle nagu Soodom ja Jeruusalemma rahvas on nagu Gomorra. Järgmises salmis öeldakse koguni, et Jeruusalemma prohveteist on Jumala kartmatus levinud kogu maale. Seega need, kes oleksid pidanud juhtima teisi valguse poole, külvasid hoopis pimedust. Valeprohvetite kuulutuse sisu väljendatakse hästi Jeremia raamatu 6. peatükis, salmides 13 ja 14. Prohvetist preestrini petavad kõik. Ja mu rahva vigastust ravivad nad pinnapealselt, öeldes, rahu, rahu, kuigi rahu ei ole. Kuna valeprohvetid ei olnud oma enda eluski Jumala tahte tegemisest huvitatud, siis polnud neist ka prohveti ühiskondliku ülesande täitjaid. Nad olid pimedate pimedad teejuhid. Nii lasksid nad tervel rahval rahulikult surmajões oma hävingu poole ujuda. Kui nad oleks rahvale rääkinud, millised tagajärjed ebajumalate teenimisel ja üldse Jumala tahte ignoreerimisel Jumala sõna järgi on, siis oleks Jeruusalemma saatus võinud olla teine. Aga seda nad ei teinud ja nüüd surid lapsed oma emades üles, vaevatuna näljast ja haigustest. Loen salmid 15-17. Kõik teekäijad löövad sinu pärast käsi kokku, Nad vilistavad ja vangutavad pead Jeruusalemma tütre pärast. Kas see on linn, mille kohta öeldi ilu täius, kogu maa rõõm? Kõik su vaenlased ajavad oma suud ammulisu vastu. Nad vilistavad ja kiristavad hambaid. Nad ütlevad, me oleme ta neelanud. See on tõesti päev, mida oleme oodanud. Nüüd on see käes, me oleme seda näinud. Issand tegi, mida ta oli otsustanud, tegi tõeks oma sõna, mida ta oli kuulutanud mõistsest ajast. Ta lõhkus maa ega halastanud. Ta laskis vaenlasel su pärast rõõmu tunda. Ta kergitas su rõhujate sarve. Taaveti linn oli sajandeid andnud naaberrahvastele põhjust imetluseks ja ka kadestamiseks. Nüüd oli ta jõudnud teise äärmusse. Kuna ta ei pöördunud, tabas teda häving, mille arvel pilkajatel oli nüüd hea parastada. Veel peatüki lõpusalmideski räägitakse, kui täielik oli see hävitus. Sealt kuuleme, et Jeruusalemma piiramise jätkudes jõuti näljahädas välja isegi inimeste söömiseni. Peale selle tapeti preestrid, samuti noored mehed ja naised. Kõige eredamalt jääb sellest peatükist meelde, et need, kellelt oodati, et nad annavad rahvale teada Jumala tahet, oleksid võinud kõige selle toimumist ära hoida. Nemad aga tahtsid olla oma kuulajatele meele järgi. Neinad kinnitasid, et kõik on korras. Tänapäevaselt öeldes nad tahtsid jagada positiivseid ja julgustavaid sõnumeid, mitte inimesi hirmutada ja masendada. Nõnda tehes aga võtsid nad inimestelt võimaluse mõista oma patte ja pöörduda neist Jumala poole. Hea sõber, kui keegi armastab sind sedavõrd, et ta tuleb sind su pattude pärast noomima, siis on sul põhjust olla tõeliselt õnnelik. Sellist armastust osutada usaldatakse tänapäeval veel vaid harva. Nutulaulude kolmas peatükk on ühtlasi raamatu keskmine ja seega ka tähtsaim peatükk. Oma 66 salmiga on ta selles raamatus ka kõige pikem peatükk. Et salme on just nii palju, tuleneb sellest, et see luuletus on algtekstis alfabeetiline. Salmid on siin tähestikulises järjekorras kolme kaupa, kus juures iga järgnev salmikolmik algab järgmise heebrea tähega. Kuna heebrea keeles on 22 tähte, siis tulebki peatüki pikkuseks 66 salmi. Kolmas peatükk on tähtis sellegi poolest, et selles on selle raamatu niinimetatud võtmesalm. See on kolmanda peatüki 22. salm. See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud. Nii toob raamatu keskmine peatükk kogu õuduse keskele ka lootust ja lohutust. Loen sellest peatükist esimesed neli salmi. Mina olen mees, kes nägi viletsust tema nuhtluse nuudi all. Ta ajas mind ja pani mind käima pimeduses, mitte valguses. Tõesti ta pööras oma käe minu vastu ja tõstab seda minu vastu iga päev. Ta kulutas mu liha ja naha. Ta murdis mu luud. Nende ridade autor oli näinud kogu seda õudust, mis oli tabanud Jeruusalemma. Siin ja eriti järgnevates salmides näeme, et ta tunneb ka ennast olevat pandud Jumala poolt väljapääsmatusse olukorda. Ta otse kui samastuks linnaga, mille õnnetust ta kirjeldab. Kui autor on Jeremia, siis võib ta selle all mõelda oma tänamatut prohvetikutsumust. Temagi väljendas mõnikord umbes samasuguseid meeleolusid. Loen salmid 5-15. Ta ehitas mu vastu kindluse ja ümbritses mind kibeduse ning vaevaga. Ta pani mu istuma pimedusse nagu need, kes on ammu surnud. Ta tegi mu ümber müüri ja ma ei pääse välja. Ta pani mind raskeisse ahelaisse. Kuigi ma hüüan ja karjun appi, summutab tema mu palved. Ta tegi mu teele tahutud kividest müüri, rikkus mu teerajad. Ta on mulle varitsevaks karuks, peidus olevaks lõviks. Ta paiskas segi mu teed, kiskus mind lõhki, tegi mu lagedaks. Ta tõmbas oma ammu vinna ja pani mind oma nooltele märgiks. Ta laskis oma nooled mu neerudesse. Ma olen kogu oma rahva naeruks, nende igapäevaseks pilkelauluks. Ta toitis mind kibedate taimedega, jootis mind koirohuga. Nii kirjeldab autor piltlikult kogu seda ahistust, mis rahval tuli üle elada, kui Babylonia armee linna piiras ja selle vallutas. Ahistus oli nii sisemine kui ka väline. Võib-olla kõige raskem oli siis, kui tundus, et isegi Jumal ei kuule palveid. Ja tõesti, karistuse ajal ta ei kuulnudki, sest ka rahvas ei kuulanud teda, kui ta oli palju aastaid rääkinud ja rääkinud. Küllap on nii, et kuidagi võib veel üle elada selle, kui inimesed sind hülgavad, aga tunne, et Jumalgi on hüljanud, võtab kogu lootuse. Ja seda inimene ei talu. Selle tunde on autor pannud ka sõnadesse. Loen salmid 18-20. Ma ütlen, kadunud on mu jõud ja mu lootus issanda peale. Mõtle mu viletsusele ja kodutusele, koirohule ja mürgile. Sina küll mõtled sellele, et mu hing on rõhutud. Kui meeli täidavad üksnes masendavad asjad, siis on raske näha mõnd lootuse kiirt. Ja tõesti, õnnetus, mis rahvas oli üle elanud, oli nii õudne, et seda ei saanud võrrelda millegi varasemaga. Tundus, et terve maailm on mähkunud süngesse pilve, milles ei paistnud midagi rõõmustavat. Autor on läinud selles lootusetuse kuristikus, kuhu ta oli tõugatud just kui põhjani välja. Ja seal, kuristiku põhjas olles, oleks ta nagu lõpuks pööranud pilgu ülespoole ja näinud midagi muudki kui ainult pimedust. Loen salmid 21-23. Seda võtan ma südamesse, sellepärast loodan ma veel. See on issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud. Need on igal hommikul uued. Sinu ustavus on suur. Siin on ka selle raamatu võtmesalm. Ahistatud inimese teadvusse jõudis tõsiasi, mille ta oli peaaegu unustanud. Ta oli kõigest hoolimata ikka veel elus. Kui Jumal oleks tema ja ta rahva täielikult hüljanud, siis poleks enam mitte kedagi elus. Järelikult see, et ta oli kõige tõenäosuse vastaselt ikka veel elus, tunnistas Jumala armust. See sõna on tõsi tänagi. See, et me elame, on Jumala suure armu osutus. Iga uus päev on meile armust antud. Sellepärast on inimesed juba ammu õppinud kutsuma iga aastat, mis nad elavad, armuaastaks. Ja kui mõelda, mida kõike muud on Jumal meile andnud peale uue päeva, uue aasta ja elu enda kingituse, siis me peaksime hämmastusest lausa lõhkema. Liiga harva meil ainult kahjuks tuleb pähe sellele mõelda. Me peame endast mõistetavaks paljusid selliseid asju, mis ei ole seda mitte mingis mõttes. Selles suhtes on kasulik käia mõnikord kas või haiglas, lamajate haigete osakonnas ja kuulata, mis põhjusel on üks ja teine patsient sinna sattunud. See on kainestav koht, et õppida näilisi endast mõistetavusi uuesti hindama. Meilgi tasub meelde jätta, et Jumala halastused pole lõppenud, vaid need on, paneme tähele, igal hommikul uued. Järelikult, kui ka eile võis minna midagi väga halvasti, siis uus hommik annab jälle uued võimalused Jumala armu vastu võtta ja selles elada. Kui sinuga peaks nõnda olema, siis olgu see sulle kinnituseks. Et autor oli alles elus, selles nägi ta Jumala ustavuse osutust. Nii hakkas ta nägema pimeduse keskel valgust, mis ei kaota oma jõudu, ehkki meil, inimestel, pole alati meeles seda vaadata. Jumala tõotused on alati tõde, sõltumata meie tunnetest. Loen salmid 24-26. Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast loodan ma tema peale. Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet. On väga tähtis, et inimene otsustab sisemiselt just nii nagu siin laulik. Issand on mu osa, ütleb mu hing, sellepärast loodan ma tema peale. Just sisemiselt langetab inimene otsuse, kas mitte hoolida Issandast ja kalduda temast eemale või jääda kõigest hoolimata siiski tema juurde. Jumal on tõotanud, et me tohime temale toetuda. Ja ta on usaldusväärne. Iisraeli rahvas oli lootnud ebajumalatele ja pidanud kibedasti pettuma. Issand see vastu on ustav. Kes temale toetub, saab igavese abi. Loen salmid 27-29. Hea on mehele, kui ta kannab iket oma nooruses. Ta istugu üksi ja vakka, kui see on pandud ta peale. Ta pistku oma suu põrmu, võib-olla on veel lootust. Ike oli härjarakendi osa, mille abiga ta koormaid vedas, või inimese puhul põikpuu, mis kergendas koormate kandmist. Vanas testamendis kasutatakse seda sõna ka ülekantud tähenduses. Selle tähendus võib olla kas positiivne või negatiivne. Jesaja näiteks kasutas seda 9. peatüki 3. salmis rõhumise võrdkujuna. Ta ennustas seal, et laps, kes sünnib, murrab rahva ikke või koorma. See tähendab orjuse. Nagu ikkes oleval härjal pole muud võimalust kui vedada, nii on ka orjastatud rahvaga. Aga ikkel võib olla ka positiivne tähendus ja nii ongi ka siin nutulaulude salmides. Siin on Jumal pannud inimesele ikke selga. Ja kuna Jumal on hea, siis ka tema antud ikke on inimesele parim. Sest lõppude lõpuks aitab ikke inimesel koormat kanda. Samas tähenduses rääkis ikkest ka Jeesus Matteuse evangeeliumi 11. peatükis, salmides 29 ja 30. Võtke endi peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Jeesus Kristus pakub väsinud inimesele ise ennast ja oma tahte tegemist. Seda oli ta pakkunud rahvale juba Jeremia vahenduselgi. Inimeste tõrjuvast hoiakust hoolimata on Jumala tahe olnud algusest peale, et inimene leiaks temas hingamise. Seda pakub ka Jeesus Kristus. Ikke on põikpuu ja seetõttu ristikujuline. Ainult Jeesuse rist võibki tuua meile hingamise ja vabanemise oma katsetest Jumalale meelepärane olla. Aga kui inimene võtab Jumala ikke oma õlgadele, see tähendab, kui ta hakkab tegema seda, mida Jumal teda juhatab tegema, siis ta märkab, et see toimib. Koormad ei olegi enam rõhuvad. Loen salmid 31-33. Sest Issand ei tõuka ära igaveseks. Kui ta on kurvastanud, siis ta ka halastab oma suure helduse pärast. Sest ta ei alanda ega kurvasta inimlapsi mitte südamest. Jumalal on meelevald karistada, aga see pole tema tegelik soov. Ta kurvastab, nähes meie valu. Palju meelsamini annab ta meile rõõmustavaid asju, ent meie lükkame oma ülbuses tema kingid ikka ja jälle tagasi ja otsime nende asemel endale asju, mille tagajärjeks on nutt. Ei Jumal selle üle rõõmusta, aga ta ei sunni meid ka oma heid kingitusi vastu võtma. Ometi pakub ta neid meile heldelt ja kurvastab, kui need meile ei kõlba. Loen salmid 39-41. Miks inimesed elus nurisevad? Iga üks nurisegu oma enese patu pärast. Uurigem ja proovigem oma teid ja pöördugem tagasi Issanda juurde. Tõstkem oma südamed ja käed Jumala poole taevas. Need on suurepärased nõuanded iga ühele, kes eluga rahul pole. Kui taipaksime nuriseda ise enda pärast ja pöörduda kogu südamest Issanda poole, et ta saaks meid parandada, siis oleks see parim viis maailma parandada. Loen salmid 55-58. Ma hüüdsin su nime, Issand, sügavaimast kaevust. Sina kuulsid mu hüüdu. Ära peida oma kõrva mu appihüüde eest, et saaksin kergendust. Sa olid ligi, kui ma sind hüüdsin. Sa ütlesid, ära karda. Sina, Issand, seletad mu hinge riiu asja. Sina lunastad mu elu. Jeremia raamatust võisime lugeda, kuidas rahvas oma ülemeelsuses üha uuesti keeldus pöördumast Issanda poole. Nüüd näeme, mis toimub, kui alandatud rahvas lõpuks palub Issandalt abi. Ta saabki abi. Issand oli kogu aeg valmis ulatama oma abistavat kätt sellele, kellele see kõlbab. Ja nüüd, kui see rahvale kõlbab, saabki ta noomituste asemel kuulda armu ja lunastuse tõotusi. Probleem pole selles, et Jumal ei tahaks meile anda elu, vaid selles, et me nii kergesti tõrjume ta enda juurest minema.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme rahva appihüüdu oma Issanda poole. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni.